kun radio sagale americati. Radio sagale america with attack abe hamma jimaatat galgala keessa saala maafulakka hanga saasadit meter bandi digdami lama digdami shanib soddomi tokkorat washington dc raka dabar su sagantafan oromo amma jalqab Robie amajji kudha jaabara 2019 tamjirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aa aan jaalanne gammadaa.
Kan oduu dubbisummoowwan namoota daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan raayyaan ittisaa Itoophiyaa kan mootummaa federaalaa Wallagga dhihaa keessatti samiirraa leellaa geggeessa ka jedhame oduu dharaatii jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa beeksisee jira. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Amboo keessatti hiriira raaraa har'a gaggeeffameera oduu keessatti gabaasa qabna. Gujii keessatti ajajaa waboo ta'uun isaanii kan dubbatame Eliyaas Gaambeellaa waamicha nagaa abbootii gadaa fudhate ka jedhamee fi deebii addi bilisummaa Oromoo kenne irratti gabaasa qabna. Ummanni kamashii keessaa iyyata qabu irratti gara boodaa sagantaa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Raayyaan ittisaa kan mootummaa federaalaa Itoophiyaa Wallaggaa lixaa keessatti samiirraa haleellaa geggeesse oduun jedhu kan hundee hin qabne jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa beeksisee jira. Dubbiimtuun waajjira kanaa Bileenee Siyuum akka jedhanitti naannoo sanatti hojii mi'a adda addaa fi loltoota heliikoopteraan deddeebisuutu ture jechuu isaanii Iskindir Firoo gabaasee jira. Nugusuutu dhiyeessa.
Waajjira muummee ministeraa jalatti itti gaafatamtuu sabaa himaalee diidaa fi dhimma dijitaalii kan ta'an Bileenee Siyuum ibsa laatanii keessatti waa'ee humna ittisa biyyaan keessa jira. Dhimma kanarratti ibsa hooggantuun kun laataniin raayyaan ittisa biyyaa gara qeellam wallaggaatti hojii tasgabbeessuu raawwachaa jiraachuu tuqanii lixa Oromiyaa keessatti qeellam wallaggaatti ni sochaa kan jedhan humnootii abaa'otiin farrootii nagaa akka ta'an tuqanii oduu himtuun kun buufanni leenjii isaaniis bakkuma kana akka jiru eeraniiru. Raayyaa ittisa biyyaa naannoo kanatti haleellaa xiyyaaraa gaggeessaa jira jedhamee inni odeeffamus dogoggora ta'uu dubbatanii jiru oduu himtuun kun. Raayyaan ittisa biyyaa haleellaa raawwateera jedhamee sabaa himaaleedhaan inni odeeffamaa ture sirrii miti. Garuu qilleensa bakka sanaarra sochiin jira ture. Sababiin isaas akkuman ibse jarri seeraan alaa kun daandiilee hedduu cufaa turan. Kanaaf raayyaa ittisa biyyaa biyyoolessaa hojii tasgabbeessu hojjechuudhaaf ennaa socho'u cufamuu daandiilee kanaatiin danqamee ture. Sana waan ta'eef sochii qilleensarraan fayyadamuun dirqii ture jedhanii meeshaaleedhaa fi loltoota heliikoopteraan deddeebisuutu ture jedhaniiru. Oduu kana jallisanii hubachuudhaa fi kan ta'anitti jijjiirutu tures jedhaniiru. Oduu himtuun kun akka jedhanitti humni abaa'oo naannoo lixa sanatti socha'an hojiilee seeraan alaa hedduudhaa fi jiraattota irratti miidhaa olaanaa geessaa turuu isaanii akka ibsan Iskindir Firoo gabaasee jira.
Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo fa'a himannaa irratti dhiyaatee fi yennoo mormii isaanii akka dhiyeeffatan beellamni kennameefii jira. Mirgi wabii akka eegamuuf gaaffii isaan dhiyaatan garuu manni murtiin fudhanne jedhamee jira. Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti abbaan alangaa federaalaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee torba bara 2011 xalayaa barreesseen yakka malaammaltummaa cimaadhaan kan himannaa irratti dhiyeesse Meejar Jeneraal Kinfee Daanyoo, Koloneel Barahaa Walda Mikaa'el, Koloneel Muluu Walda Gabriel, Birgeedar Jeneraal Birhaa Beeyyanee kan hin himatamiin Leetenaant Koloneel Silashii Bazzaa, Weezaro Sisaay Gabri Masqal, Obbo Alem Fitsuum, Leetenaant Koloneel Asmaroot Barhee, Leetenaant Koloneel Garmaamee Zargaa, Shaambal Agzaaw Altaayee fi Obbo Ermiyaas Amargaa himannaa irratti dhiyaateef akka iyyannoo mormii dhiyeeffatan ajaja kennee jira manni murtii kun. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa haleellaan lubbuu galaafateef iggitiin gamoo hoteelaaf waajjiraalee Naayiroobii keessaarrat geggeessame xumura argatee jira jechuun handubbatanii jiru. Haleellaa gamoo Dasti Diitu jedhamurratti haleellaa geggeessameen namoonni fayyaaleeyyiin 14 ajjeesamuu fi kabiroon 700 ta'an immoo humnoota nageegumsaatiin baraarfamuu isaanii dubbatanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa shororkeessonni haleellaa sana geggeessaniif namoota eeggitan martinuu ajjeesamuu isaaniis dubbatanii jiran. Gurmuun finxaaleeyyii islaamummaa Al-Shabaab haleellaa kaleessa Naayiroobiitti geggeessame kanaaf itti gaafatama fudhatee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed haleellaa shororkeessummaa Naayiroobii keessatti geggeessame namoota dhumaniif miidhamaniif gaddatti dhagaame maatii miidhamtootaaf mootummaa Keeniyaatiif dhaamanii jiru. Itiyoophiyaan shororkeessummaa waraanurratti uummataaf mootummaa Keeniyaa waliin dhaabatti jechuudhaan dubbatan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Akkasumas pireezidaantiin biyyattii Saahilewarq Zawudeef ministeerri dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo gadda isaanii uummataaf mootummaa Keeniyaatiif ibsanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Zimbaabwee keessatti hojii dhaabinsi mormii mootummaa guyyaa 3ffaaf kaxumuraa yeroo qabatee jiru kanatti humnoonni nageegumsaa biyyattii har'a luba waldaa kiristaanaaf falmaa siyaasaa Ivaan Mawariree mana isaanii kan magaalaa Araree keessa jiru keessaa qabanii jiru. Abukaatoon Mawariree Biyaatiris Mitettiwaa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin poolisiin biyyattii karaa tiwiitariif miidiyaa hawaasummaa okkara kakaase jechuudhaan Miwaayiree akka hidhanii jiran kan isaan dubbatan. Miwaayireen bara 2016 keessa sirna mootummaa Roobert Mugaabee kan yeroo dheeraadhaaf biyyattii bulchaa ture mormuudhaan viidiyoolee hedduu duraa booda miidiyaa hawaasummaa irratti kan maxxansaa turan yoo ta'u sochiin mormii farra mootummaa This Flag yookaan immoo alaabaa kana jedhu sanarraa madde jedhamee jira. Mugaabeen bara dabre umrii isaanii waggaa 93 taayitaa waggaa 37 qabatanii turanirraa humnoota waraanaatiin buusaman isaanii ni yaadatama. Gumii waldaalee hojjetootaa Zimbaabweetiin hojii dhaabinsi mormii labsame sun eega wixataatiyaas manneen daldalaa baankiileef manneen barnootaa akka cufaman taasisee jira. Jiraattonni miidiyaa hawaasummaa irraa citanii jiru. Kaampaaniin telekoomunikeeshinii guddaan biyyattiis mootummaan akka intarneetii kutu naajajee jira jechuun dubbatee jira jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo hiriira nagaa har'a gaggeessaniin paartileen maqaa Oromoon socho'an akka araara uuman gaafatan. Bakka bu'oota paartilee garaagaraa ergaa dabarsuu yaannellee namni argame dhabamuunsaa mufachiisaadha jedhu. Oduu wal fakkaatuun barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddichaa hiriira dhorkamne aara imimmaan sun nutti facaasan jedhu. Bulchiinsi yuunivarsiitii kanaa hiriirri akka godhamu barataan gaafatee hin jiru jedhu Naakoor Malkaatu Amboo irraa gabaase.
Barattootni mana barumsaa qophaa'in Amboo paartileen maqaa uummata Oromootiin socho'an waliif galanii akka hojjetanii fi araara akka uuman hiriira gaafatu adeemsisuu isaanii ibsanii jiru. Hiriira har'a ganama sa'aatii 3 hanga sa'aatii 5 geggeeffameen barattootni kunneen hiriira mana barumsaa isaanii irraa eegaluutiin hanga dirree kubbaa magaalaa Ambootti adeemsisaniin dhaadannoowwan garaa garaas dhageessisuu isaanii dubbatanii jiru. Barataan Tolosaa Dibaabaa jedhamu kaayyoo hiriira guyyaa har'aa barattootni qophaa'inaa Amboo geggeessan akkasitti ibsee jira. Paartileen uummata Oromoof hojjanna jedhanii fi yeroo ammaa waldhabdee keessa seenaa jiran araara uumuun waliin akka dhaabbatan gaafachuufi jedha.
Kaayyoon keenya araara. Araaruma keessattiyyuu ODP yookaan KFO ABO'n deeggaratu hin taane tokkoon tokkotti taane araara barbaanne bakka isaan kana jidduutti kanaaf hiriira baane isaaniin gaafanne duutii ajjechaan nurraa dhaabbatu jenna.
Barattoota 12ffaa Masarat Bulchaa paartileen kunneen keenyuma waan ta'aniif wal ta'anii akka hojjetanii fi araaramuun inni tokko isa kam irratti labsii baasuun haa dhaabbatu jechuuf barnoota keenya ganamaan addaan kunnee hiriiraaf baanee jettee jirti.
Hiriirri guyyaarraa sababni isaanii guddaanii hiriira nagaadha yookiis immoo hiriira araaraati. Kan paartii kamiyyuu deeggaruuf kan of keessaa hin qabne sababni saayyu inni OBDP inni abaus kan kenya da wan tefi amni kamiyu wali gale arara nagan wali gale akka oromo gaggeessu hala nagara kasan oromo kenya gaggeessani firira arara kana bobar bane
riri nagabara tonni kunnin gaggeessan hangam kan yemay nargatin leetaw qamutni nagenya nagabara to teriricha adimsisani eksun hanga tumurat nufana turuisani nan dinqisi fadda jade baratan kuta ku dalam mafatok bakabotni partle nuter gaqbenne fi dirir tergamne nuf yaachu dawisani tigaru mufanni rajachun dubate jira baratan kun rira baratota barsisan qindeisa turan kebede jeleman baratotni adanno isani dagesi fetani nagan akke debu dandan dubatani jiru
baratonni kun akka nagadan bani yaada qaban dagesi fetani debiani yaw gana makane rirratti argamne oto watokko hormisan ke sangalin qamni ala isan ke sangalin isan qofti bani yaada isani dagesi fetani wanjechu barbadan jerine akka debian de garsa goner ay hiririchi baaye naga qabesada naga ala naga qabesan yaada isani ibsechu barbadan
gabratin baratotni ambo university mora mummicha rira wal fakkato adim suf yero morati ban polisin federala ar mimman namobusisun gargar nubitne sejechun baratan maqaisa kanqafamne gafate dubate jira sababa kanafille hiririri harganama saati sadit qabametur osongigge famin hafusas dubate jira ettiantum presidenti immabernota university cha sister mulu kitaba mora ke sette moran alatti hiririri baratan adim sifamuf gafate menjuru jechun radio sagale america tdubatani jiru hali mora ke sejuru yero amma tasgeba tawfi baratotnis nagam bernota isani ittifufu sister mulun dubatani jiru
university bira iriram banas jerenam ne nugafate mbatan jenne torkenen qamnu akka bulkin satmo namne karatti achu kamonne karalle chofne namagad bawu torkenen jiru garu ammo nanno mananyata temsa nyata gadi bulale ture alli jolle akkamen namni midame namni kufe namni nyata hafiyo jirate jennam mananyata tibune ra mananyata jolle nakwadwe gere gali nyata turani
alli mura kisjiru yero amma tasgeba tawfi baratotnis nagam bernota isani ittifufu sister mulun dubatani jiru gabas radio sagale america of kindaif nakor melka amburra
gabas lamma fatti cena adiblisu maromo loltonni sa kopatti murte dabarsu akkan dandegne misensi gumishane abao bo mikael borana ibsaniru Obbo Mikael waye ajaja wabo nanno guji kajedaman Mika Elias Gambella waamicha booti nagaa fudachuudhaan gara qabso karaa nagaatti dabalame sajeduuf deebii kennaniin ture gama birootiin jiraattonni godinaalee guji erga labsii nageenyaa kun labsame as nageenyi naannoo fooyya'eera jedhu Galmo Daawit Nairobi irraa gabaase.
Abba gadaa jiloo mannootiin kan labsame torbeen nageenyaa marsaa lamaffaarra jira. Kanaanis jiloomannoo yoo torbeen dura yayyaban nageenyi naannoo waan boora'ee jiruuf humni hidhate kamuu dhukaas akka dhaabu namuus akka dhuunfaatti nagaan akka haabuuf waaqa kadhatu gaafatanii turan. Dabalatas jiloomannoo qaamni falmii siyaasaa gaggeessu kamuu karaa nagaatiin yaa gaggeessullee murtii jedhu dabarsanii jiru. Kanumaan walqabatees jilla abbootii gadaa hidhattoota godinaalee guji lixaa fi ba'aa keessa jiran waliin marii gaggeessaa tureera. Kibxata kaleessaatis ajaja waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujiitii kan jedhame Eliyaas Gambeelaa waamicha kanaan falmii siyaasaa gama nageenyaatti gaggeessutti dhufee odeeffannoon jedhu dhaga'amee jira. Obbo Mikaa'el Booran miseensi gumishanii ABO waa'ee odeeffannoo kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Eliyaas Gambeelaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu kanarraa wanti nuti kuma kamuu. Duula ololaati duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaani. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee dhaabaa of mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabneedha kana gaafiduufis hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Obbo Mikaa'el Eliyaas eenyu gaafii jedhu gaafatamanii eenyummaa isaa akka hin beekne dubbatan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ennaa gaafii jedhus kaaseef hin ture.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa waaqaadhaan beekuu hin dandeenyu.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamu loltoonni Abaa'os waan namni murteessee ala kophaatti mareekamuu kaan gaggeessuu hin danda'an jechuun dabalanii dubbataniiru obbo Mikaa'el. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gama isaaniitiin abbootiin gadaa maree nageenyaatiif gama isaanii dhufuu VOA'f himanii jiru. Obbo Waaqumsaa Guutuu ittaanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannawaa Gujii akka ta'an nuuf himanii waan marii gaggeeffame akkas jedhan.
Mariin keenya waan biraa osoo hin ta'in nageenyi naannoo keenyaa akka ta'e tasgabbiin argamu. Kanaafi isin ispaaltii waraana mootummaa kana kan ispaaltii gula deemu ispaaltii irratti itti baatanii ittiin dhukaasinaa. Bi'a leenaa ta'e waliin duuna ammoo ispaaltii irra hawaa nuti ispaaltii irratti itti baatanii dhukaasinaa warri nuti irratti walii galle kana jechuudha.
Obbo Waaqumsaan abbootiin gadaa maree kanan waliin gaggeessan angawoota olaanoo Abaa'os dhimmuma wal fakkaatu irratti waliin mareechuuf saganteeffatanii akka jiran nuuf himaniiru jechuun dubbatan. Waan marii abbootii gadaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannawa Gujii jidduutti gaggeeffame miseensa gumishanii Abaa'oo obbo Mikaa'el Booran gaaffee dhaabni keenya wanti quba qabu hin jiru jedhanii garuu dhaabni Abaa'oo yeyyaba nagaa abbaa gadaatiin darbe ija gaariin ilaala jechuun dubbatan. Jiraattonni godinaalee Gujii erga torbeen nageenyaa kun labsame naannoo isaaniitti nagaan bu'uu dubbatu.
Humni waraanaa naannoo bira dhuftees qubattee jirte uummanni nahee ture bararee ture rakkoo keessa bu'ee ture haga ammaatitti labsii kanarra kan ka'e dabree iddootti dhukaasii raasuu malee akka yaadametti akka sodaatitti hin taane haga amma haali tasgabbiidhaa kun bu'aa rabbiin qabatti iyyuu labsii abbootii gadaa irra argame itti amalanii. Ani amma dhimma waraanaa irratti wanti abdii hin qabu maaliif waraanni waraanadha. Keessoo isaas itti himu. Garuu haga ammaatitti walta bu'uu dhabuun osoo wal arganuu osoo wal bira jiranuu osoo wal argaa wal bira bakka wal beekanuu walta bu'uu dhabuun ani inni irra yoo tarsiimoo of mataa fi isaanii baafatan ta'uu alatti labsuma abbaa gadaa irra dhufee itti amanan. Dhumatti kun qabatamee kun hojiitti hiikamee karaa kanaan falee argame dhufee itti amanan akka nama tokkootti ta'anidha.
Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Baahaati. Isaanis labsiin nagaa darbe kun saba walitti fideera jedhan.
Torbeen kun tokkoffaa uummanni keenya akka wal dhageeffatu godhee jira. Lammaffaa immoo qabsoo gaggeeffamu kana keessatti qabsoo kana uummata Oromoo abbaatti ta'uusaa torbee mirkaneessa jechuudha. Kanattuunaaf hin ta'u jedhee uummanni dhiibbaa kamiinuyyuu haala walitti deebi'ee murtee inni murteeffate waan ta'eef tokko uummanni kun akka waan isaa irratti murteeffachuu danda'u bu'aa tokko nuuf fidee jira. Bu'aa kana keessatti immoo qaamni hidhatee haala keessa jiruu fi meeshaa qabu kun qabsoo kana karaa nageenyaatiin gaggeessuu dandeenya jedhee bunni muraasni gara abbaa gadaatti dhufee jira. Abbaan gadaa immoo har'a yookaan boru humna kana waliin gara keenyatti dhufee marii gaggeessa. Sadaffaa irratti waliigala uummanni yoo humni kun akkana nama akkuma galuu jalqabe kanaan galee dararama karaa adda addaatiin sodaa nageenyaa dhukaasa jalaa akkasumas immoo meeshaa waraanaa uummata kana keessatti gaagaama dhaqqabsiisuu danda'u kana jala. Hambisiisaaf bu'aa guddaa qaba jennee yaadna waan ta'eef dhimmoota kana fakkaatan bu'aa godina kana keessatti nu buusa jireenya kaasuu hin dandeenya jechuudha gabaabinaan.
Gaaffii kanan obbo Roobaa gaafadhe waa'ee Eliyaas Gambeelaa fi waa'ee isaa waamicha nagaan gama qabsoo karaa nagaatti gaggeessutti dhufan jedhameeti.
Nuti lakkoofsa isaa maqaa isaa eenyutti eennu kan jedhu isaa yeroo manni bira geessu bitti adda baasuun akkasuma immoo gahee hojii isaa maal maali ka jedhu yeroo isaan afaanuma isaanii irra dhageenye yoo waliin haasofne gaariidha. Bakka odeeffannoo qabutti garuu namooti tokko lama osoo hin taane namoonni abbaa gadaa bira dhaqqabanii jiran namni hedduun abbaa gadaa bira dhaqqabee akka jiru jira waan ta'eef dhaqqabuu isaati odeeffannoo kan qabu nama meeqaa eenyuu gahee hojii isaanii maanii kan jedhu san yeroo asitti isaanii qaqqaban waliin taane mari'annee innis immoo. Waan isaanii irra dhageenye kana afaan isaanii irra dhageenye yoo haasofne gaarii dhiyaatu.
Obbo Roobaan dabalanii abbootiin gadaa naannochatti hojii nagaa buusuu itti fufuu jechuun himanii jiran. Murtii abbootiin gadaa dabarsaniinis qaamoleen hidhatanii ala jiran marti galanii naannochatti nagaan guutummaatti akka bu'u abdii qabna jechuun obbo Roobaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Walakkeessa sagantaa keenyarra waa darbeeraa wallee kanaan saafeetti ceena.
mali folla na jalti annani wajinula na wai
irabari kwatu wajitabanna bara bakane zawani marabanna wai
osol barbanu mali folla na jalti annani wajinula na wai yubariu gupeyo gupesu kanabora anna mundu pesu
kanan malasa la kingutandalo karurari garachi semulu
dira yubariu gupeyo gupesu kanabora so
kanan wanasa lagi gutandalo karurari garaki sembulu
ya haye siure abifaru darachachi se ya haye nawindi aswa bareda kamis
jambo jote heddu galate fanna Dhalattoon Oromoo Beenishaangul Gumuz Kamaashii jiraatan rakkoo geejibaa fi qaala'insa jireenyaa hamaaf saaxilamnee jedhu. Komaandi poostiin naannoo sana jiru gamasaan haalli nageenyaa fooyya'aa waan jiruuf yeroo guutummaatti nagaan mirkanaa'u rakkoon jedhame kun furmaata argataa jedha. Marii nagaa waaraa fiduu fi uummata lamaan jidduutti araara buusu dhiyeenyatti akka gaggeeffamu ibsuusaas Naakoor Malkaa gabaaseera kuno.
Dhalattoonni Oromoo magaalaa Kamaashii yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan akka jedhanitti dubartootni ulfaa yaalii fooyyaaf hospitaala tajaajila gaarii kennutti kan barreeffameef ta'ullee sababa hanqina geejjibaan tajaajilichaa argachuu hin dandeenye jedhanii jiru. Aadde Bijigeen ulfa baatii 8 ta'uu dubbatu. Wal'aansa yaalii duraa kan taasifataa turan buufata fayyaa Kamaashiitti argamutti ta'us nutti himanii jiru. Yaalii fooyyaa akka taasifamuuf hospitaala Najjootti kan barreeffameef buufata fayyaa achumatti yaalii da'umsa duraa godheef hin ta'us nuuf kaasanii jiru. Isaaniin dabalatee dubartootni jaha. Waan geejjibni hin jirreef rakkoo hammaataaf saaxilamu isaaniis dubbatanii jiru. Qaamni itti iyyatan dhabamullee akkasuma.
Nyaatitti yaaluu hin dandeenye duraan sopireeshanii jechuun sopireeshaniidha. Kanaaf iyyuu fiigishee immoo normaalii miidhiin ka'aa adeemtu jedhaniitu naa qaafan yeroo sana. Immoo qorichi hin jiru nuuf itti baasiin argannu qoricha miidhamne namni nu sirreessu hin jiru. Kanaaf iyyuu taa'umsi mucaa namni daal hin jiru harkaan iyyuu isin hin qabnu nuuni deemaati lafa hospitaalli jirutti ilaalamaa malee nuuni waan tokko isin gochuu hin dandeenyu rifeerii qaamnaa rifeerichi sirrii miini rifeerii sobaadha. Deemtanii jedhanii waggaarra. Nagamee gabaanii nagamee kan deebisanii bineensa warkuma namaa kee irraa maal gochuu danda'a manni isaa maal gaafa dandeessee irra jiru mirga jiru lafatti hidhannee mirga keenya gaafannee mirgi keenya namni nuuf falmoo jiru seerri dhaabatee nuuf dubbatu jiru.
Aadde Bijigeen baatii afran darbe kan baadiyyaa aanaa Kamaashii tokko irraa mucaa isaanii waggaa afurii waliin akka baqatanii abbaa fi haadha isaanii magaalaa Kamaashiitti argaman bira akka qubatan kan himan. Yaaddoo nageenyaa yeroo sana tureen abbaa warraa isaanii baqatee hanga yoonaa akka hin deebines ibsanii jiru. Dhiphina daa'ima hin dhalatiin gadameessa jiruun alallee akka qaala'insa jireenya hammaataaf saaxilaman dubbatanii jiru. Bunni kiiloogiraamiin tokko hamma birrii 300, ashaboon kiiloon tokko hamma birrii 120 fi xaafiin kiiloo tokko hamma birrii 45 gurguramaa jiraachuu dubbatanii jiru. Namni jiraataa Naggasaa jedhaman akka jedhanitti sababa tajaajilli geejjibaa addaan citeef qaala'insa jireenyaa mudateen namootni miidhamaa jiraachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaa mootummaa ta'uu kan dubbatan namni kun ji'oota shanan darban keessatti miindaa jalamaa qofaa fudhachuu kan dubbatan. Gandoota baadiyyaarraa kanneen hojjetan immoo miindaa guutummaa guutuutti irraa dhaabbateera jedhan. Haalli nageenyaa akka itti jiru irraa jalqabuudhaan dhimmi qaala'insa jireenyaas maal akka fakkaatu dubbataniiru.
Haalli nageenyaa katamaa keessatti nama ajjeesu miidhamni amma tokko dhaabbateera. Lamman manni kan inni miidhamaa jiru haala asbeezaa haala nyaataarratti manni baay'ee miidhamaa jira. Haalli kiiloon tokko birrii 45, saamunaa tokko birrii 50 gurguraa, ashaboo kiiloo tokko birrii 50 gurguraa, buna birrii 3 gurguraa kiiloo tokko. Isa kanaaf namni amma koomboodhaan baay'ee dararamaa dhumaa jira. Inni qabuun bitataa inni qabne immoo dhumaa jira. amma gaaniitti amatti amma kan akka barbaade gurgurati hin bitatamanii suuqii kan karaa karuun hin jiru shantamaa olii shantamaan bittagaafna soddomaa bittamanii gaafatamu.
Hojii guyyaan kan jiraataa turanii fi harka qalleeyyiin hedduu beelaaf yeroo saaxilaman kanatti qaamni bira dhaabbatu tokkollee hin argamne jedha namni yaada isaanii nuuf kennan kun. Qaaleensi jireenyaa jiruuf jireenya nutti ulfaachisu irra darbee hangam labsiin yeroo muddamaa naannichatti labsamullee sababa namootni akka yakka raawwatan shakkaman to'annoo jala oolaa hin jirreef nageenya isaanii fuulduraaf sodaachuun tarkaanfii yeroo dheeraa deemanii achii bahu fudhachuuf akka jiran namni kun kan dubbatan. Beelaaf yaaddoon umurraa dargaggootni dhibbaan lakkaaman miilaan akka gara magaalota Oromiyaa Gimbii, Biilaaf Najjootti kutaa jiranis kan ibsan.
Amma daa'immanii fi dubartoota dadhabbii qabanii fi maanguddoo lamma kan socho'uu jettare. Amma gaajiraanii boqqolloo kana bitanii harkaasumamee nyaatama. Amma wanti itti tumuu si gaa humnaa ol ta'eera bakka jireenya itti ta'ee jira uummata keessa jiran amma nyaata duwwaan bulu malee haala macaatee caakaa keessaa bahuu fi amma nuyi.
Gara kamitti bahuuf yaaddan?
Ankaaboodha amma gara Najjoo fi gara Biilaatti ba'a malee booda amma achiin keenya haala miidhagina jaalladhu caakkaan bahuuf.
Naamman fagaata kaamashiirra.
Sa'aatii kanneen carraatti lubbuun jiraachuu duwwaa argachuudha malee waa'een deebi'uu garaatti yaadamu barumaanuu yaadamu.
Namni Galaanaa Saaqqataa jedhamu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti meetti kan namoota miilaan daangaa Beenishaangul qaxxaamursiisanii deebi'an dhalattootuma Beenishaangul Gumuz kaamashii jiraatani.
Karaa lafaa guutuudhaan. Jireenyee olii kaffallee baane. Namni tokkoon keenya bari 1000 kaffalu. Bittaa garaa lootu garaa caakkaa keessa nu jaallatanii. Bitta kana manni namaa jiru garaa keessa nu jaallatanii. Mangala masiinaadhaan dhugaanii deebi'an. Faana beektitee hojii kuban. Halkan ta'ee jaatti kamisaa halkan kaanee. Kanuma kana keessa dubartoota guuree ijoollee guuree maamulaa guuree. Halkan ta'ee jaatti sakaane sanaa.
Bulchaan bulchiinsa godina Kaamaashii obbo Garbii Golaasaa waanan walga'iidhaaf magaalaa biraa tureef qulqulleeffadheen yaada siif kennaa jedhanii irra deddeebiin bilbiluufillee bilbilli isaanii cufaatee jira argachuu hin dandeenye. Hoogganaan koomaand poostii gama lixaa koomishinar Saifaddiin Haaruun gama isaaniitiin walitti bu'iinsi jootaan dura naannichatti mudatee ture erga labsii yeroo muddamaa labsamee as tasgabbaa'aa deemu himanii jiru. Dhalattootni Oromoo Kaamaashii jiraatan uummata Beenishaangul Gumuz achi jiraatu waliin seenaa waliin jireenyaa yeroo dheeraa waan qaban. Waldhabdee gama araaraan hiikuuf hojjetamaa jira jedhan baatiidhuma keessa jiramu amajji kanatti waltajjiin araaraa qaamota hunda hirmaachisillee magaalaa Asoosaatti akka adeemsifamu kan isaan dubbatan. Hanqinni geejjibaaf qaaleensi jireenyaas kan dhufe sababa waldhabdee uumamee tureef waan ta'eef yeroo nagaa waarawaa dhufaa adeemu marii sadarkaa sadarkaan geggeeffamuun furamaa adeemaa jedhan namootni hedduun yaaddoo jeequmsi biraa uumamuu mala jedhuu fi gara magaalota Oromiyaatti imalaa jiraachuu quba qabaachuus dubbatanii jiru. Hojiin yeroo walitti bu'iinsa sanaa namoota yakka raawwataniiru jedhamanii shakkamanii gargar baasuu cimee tuufeeraa jedhu koomishinari kan meeshaa waraanaa waliin to'ataman jiraachuullee dubbataniiru. Hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaa Oromiyaa obbo Bazzuu Waaqbeekaa torban darbe haala tasgabbii naannoo Kaamaashii ilaalchisee gaafatamanii deebii kennaniin mootummaan naannolee lamaanii rakkoo jiru furuudhaaf gara haala nagaa duraan tureetti deebisuudhaaf hojjechaa jiraachuu himanii turan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa agaafannin dubbisa. Abbootiin alangaa mana murtii yakka laalchaa sadarkaa addunyaa akkaataa yaadamiinitti himannaan yakka farra namoomaa pirezidaanti Ivory Coast duraanii Loren Bagbo irratti dhiyaate mana murtii sanaan kaasamu kan ol iyyatan ta'uu dubbatanii jiru. Filannoo bara 2010 geggeessame. Kabaagboon irratti injifatamni booda ookkara lubbuu galaafatee biyyattii keessatti ka'e turetti hidhata qaba himannaan pirezidaanticha duraanii kan irratti dhiyaate. Kan murtii sana dabarsee dhaddachi abboota murtii sadii of keessaa qabu battaluma Baagboo fi ministeerri isaaniitti dhiyaatan kan dhimma dargaggootaa duraanii Chaarlis Bilaagudee akka hidhaadhaa gad lakkisaman kan ajaje yoo ta'u garuu abbaan alangaa oliyyannaa galfachuudhaaf akka yeroo argatuuf jecha. Angaa arraatti akka rarraafamee turu taasisanii jiru. abbootiin alangaa iyyannaa mana murtiitti dhiyeessaniin tarii yoo oliyyannaan isaanii fudhatama argateef baagboof bila gudeen waan miliquu malaniif akka eegumsitti cimu gaafatanii jiran.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaarraa kanumaan xumurra bor galgalaan ga'olitti deebinutti nagaan bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.